Og sjekke, hvis du kan si noe.
Hallo,
hallo. Hallo, hallo, fint. Velkommen til podcasten Spesialpedagogens hjørne, og velkommen til ny ordinær episode av sesong 2. Mitt navn Karsten Skulder Gundersen, og jeg vil med dette få ønske deg varmt velkommen inn i mitt spesialpedagogiske hjørne. Etter flere bonusepisoder er det nå endelig klart for ny ordinær episode. I denne episoden, som volum 3 og siste del av Anno-trilogien, snakker jeg med Kristine Østby om klasserommet Anno 2023. Vi snakker om bruk av teknologi, skjermdebatten, tilpasset opplæring med mer. Og på slutten av episoden får du høre en smakebit av neste episode. Men først, her månedens input. Denne månedens input episoden fra podcasten Det virker, en podcast om spesialpedagogikk som handler om dysleksi. Dette var en meget spennende og lærerik episode om et tema det har vært snakket mye om. Du finner som vanlig lenke til denne og annen som ble nevnt i episodens show notes som ligger i episodebeskrivelsen. Før min samtale med Kristine vil jeg på forhånd få beklage det tidvis lave volumet på det som blir sagt. Dette skyldes tekniske utfordringer. Med det, her min samtale med Kristine. Bra. Fint. Da vil jeg få ønske velkommen til en ny episode av Spesialpedagogens hjørne og i serien La oss snakke om. Og det her jo en serie hvor jeg inviterer ulike folk som både kjenner og ikke kjenner, men som jeg har en eller annen rolle i knyttet til skole, og har både meninger og erfaringer som de da det av interesse å snakke om og dele. Og første episoden jeg spilte inn, den varte jo, eller grov innspillingen varte halvannen time.
Oi.
Ja, så det vi får se hvor lenge vi holder på, Kristine.
Ja.
Men med det så har jeg også da fått sagt ditt navn, Kristine Østby.
Ja.
Og altså, vi har jobbet sammen tidligere,
ja.
Og prøvde da å finne en titel på denne episoden, fordi de to foregående i den serien, så har det vært da om læreryrket, anno 2023, og så har det vært om skolen, anno 2023.
Mm-hmm.
Og så tenkte jeg, ja, skal vi ha det teknologiske klasserommet, eller skal man ha det digitale klasserommet, eller skal man ha det varierte klasserommet? Men så tenkte jeg bare, vi lander på klasserommet anno 2023.
Ja, det synes jeg var fint.
Ikke sant?
Mm.
Ja. Hvis vi da starter med, hvis du kan fortelle litt om deg selv.
Ja.
Liksom sånn, hva som førte deg inn i, eller hva jobber du med nå, hva førte deg inn i læreryrket, og ja, om det noe annet du vil dele.
Ja. Ja, hva jobber jeg som nå? Jeg jobber som lærer på ungdomsskole. Og underviser i engelsk og KRLE og mat og helse, så det det jeg gjør aller mest. Og så reiser jeg også litt rundt. Jeg I likhet med sånn som du fordi det var sånn jeg ble kjent med deg. Apple Professional Learning Specialist. Så da får man dra rundt og lære opp andre lærere på andre skoler I bruk av da Apple sine produkter I klasserommet. Så det ganske morsomt. Og så jeg praksislærer. Så jeg har lærerstudenter inne I mine klasserom. Ja, så det litt av det jeg
Ja, det var jo en god pakke.
Ja.
Ja. Og jeg tenkte at vi skulle den litt det med den utadrettet, den kursvirksomheten som du bedriver. Og jeg tenker at det gir deg også noen gode erfaringer som vi kan se litt nærmere innpå, og som vi kanskje kan fortelle litt mer om etterpå. Men hvordan vil du beskrive ditt klasserom og en typisk undervisningsøkt?
Ja, mitt klasserom det fleksibelt, vil jeg si, det som kategoriserer mitt klasserom mest. Jeg går alltid inn med en plan for timen. Den prøver jeg alltid å huske på og også fortelle eleven om. Jeg skriver den på tavla eller viser den fram, sånn at de vet hva som skal skje. Og så det ikke alltid at det fungerer så godt som jeg har tenkt, så da jeg veldig omstillingsvennlig til å på en måte ta ting som det kommer. Det viktigste for meg I mine timer jo at alle skal ha et utbytte av å være der. Så jeg ser egentlig ikke på en time som ikke gikk etter planen som en mislykket time. Det eneste jeg ser på som en mislykket time hvis jeg føler at eleven ikke har hatt noe læringsutbytte. Så jeg vil si at det ikke noe sånn fasitsvar på hvordan mine timer ser ut. Men jeg prøver å ha variasjon, at vi ikke driver med samme ting for lenge, sånn at elevene ikke faller av lasset. For jeg leste et sted at for å holde på noen av de kanskje mest ekstreme elevenes konsentrasjon, så må du ned I 8-sekunders sekvenser før du på en måte detter av.
Ja.
Så kjappa jeg ikke, altså. Men det gjorde litt at jeg fikk virkelig forståelse av hvor viktig det å ikke holde på med det samme for lenge. Og det ser man jo også.
Ja, ja.
Tror man det samme for lenge, så faller de av lasset.
Men vil du si at, fordi når var det du begynte, eller kom inn I skoleyrket for første gang?
Det var I 2013.
Ikke sant?
Da var jeg nyutdannet.
Ja.
Og du spurte litt om grunnen til at jeg valgte læreryrket, eller kom inn I det. Og det var egentlig ikke noe jeg hadde bestemt meg for fra ganske sånn ung alder, men da jeg var ferdig på videregående, så var jeg ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre. Og så hadde jeg et år hvor jeg på en måte ikke hadde bestemt meg, men hadde jo da forlatt skolen, og kjente på et veldig savn etter skolen. Det skolen jeg skal være I. Jeg vil være der, jeg. Og da som lærer, da. Så det var fint. Da skjønte jeg det.
Og da har du jo fått noen år nå som du kan se tilbake på. Og jeg tenker sånn, hvis du da tar titlen på episoden som utgangspunkt, altså klasserommet anno 2023, hvordan vil du si at klasserommet endret seg? Altså en ting med undervisning, ikke sant? Det kan man også snakke om, men altså klasserommet og skolen fra du startet og liksom opp igjennom, hvis du ser tilbake.
Ja, det to litt forskjellige verdener.
Virkelig?
Jeg har vært på et sånt kjempeskifte.
Mm.
Og jeg synes det veldig gøy å ha et før og et etter.
Mm.
For det skiftet handlet jo på en måte I stor grad om at vi ble med på den digitale revolusjonen som har skjedd, og vi ble med på den ganske tidlig. Vi var med I et pilotprosjekt, så ikke bare ble vi med tidlig, men vi fikk også kjempegod opplæring, så jeg synes jo det var veldig gøy fra start. Og fra å på en måte starte å jobbe I skolen I 2013, hvor det å jobbe digitalt var en sånn, å nei, det orker vi ikke, da må vi dra frem PC-trallene, vi må fire de opp, vi må lade de opp, og tre av de kommer til å begynne å oppdatere, og tre av de kommer ikke til å fungere, og den timen kommer til å være kastet bort uten at noen får levert et produkt. Så det bare unngikk du, så langt det lot seg gjøre, til å få en sånn situasjon hvor alle har hos oss da sin egen iPad. Den deres ansvar. På godt og vondt da, det ikke alltid de kommer full av det. Men stort sett...
Deres ansvar.
Så, ja, deres ansvar. Stort sett så det på en måte gode muligheter for å sette I gang med en gang. Og da kommer det plutselig sånn vel av muligheter for hva man skal gjøre. Så det med å produsere tekst selvfølgelig fortsatt aktuelt, men det ikke nødvendigvis det man skal... bruke den digitale flaten til nå, mens det var det vi skulle gjøre før. Vi skulle fyre opp de PC-ene for å skrive en tekst.
Ja.
Og det var slitsomt, så da bare gjorde vi det for hånd.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Så ja, et stort før og etter.
Ja, det vil jeg si. Og jeg tenker at de som hører på denne episoden her vil jo også kunne, jeg tror at mange av de vil nikke anerkjennende til det som vi begge kjenner oss igjen med, i, og som både man har erfart selv som elev i sin tid, ikke sant? Når det også var transparanger og overhead, og, ikke sant? At du har hatt et enorm teknologisk utvikling, ikke sant? Ja. Så sånn sett tenker jeg at, og der har du jo litt tilbake til hva, når jeg drådde på hva som skulle være titel på episoden, så altså det digitale klasserommet ville jo egentlig passe også for 20 år siden.
Ja, det ville jo det.
Ikke sant? Det, eller det teknologiske, for du vil alltid ha en teknologi som du jobber med, ikke sant?
Ja, vi hadde jo datarom, vi hadde jo PC.
Det nettopp det, ikke sant? Men det, men jeg tenkte på det, jeg fikk en liten sånn, liten tanke der det, når du sa det her med datorom, fordi jeg var på et, om det var på en podcast eller om det var på en debatt som ble arrangert av Klassekampen på Datterettehagen her i Oslo, og det var på forsommeren, og da var det jo blant annet Andal Torp, og så var det jo da Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo, og Steffen Handal, nå, enn så lenge, leder for Utdannelsesforbundet, og så var det vel en digitalpedagog som jeg ikke husker navnet på i farta. Men, så om det var der, om det var på en podcast, men i alle fall Øystein Gilje, han var inne på det da, nettopp det som han var inne på, det med å, før man på måte, at du måtte bruke så lang tid på som å skru, bukke rom og skru på, ikke sant? Kontra nå, hvor om man ikke har en til en, så har du i hvert fall mye lettere tilgjengelig, ikke sant? Og teknologien også har, du har ikke de stasjonære PC-ene lenger, ikke sant? Nei. Også, men så er det da med en ting at du har maskinene, men det er jo det med hvordan du bruker de, ikke sant? Og det, det er jo det som den debatten som har vært og som er og som kommer til å være, ikke sant? Vil dreie seg om. Så da, det fører egentlig inn til litt sånn neste poeng, altså sånn, hva tenker du om den debatten?
Jeg synes egentlig debatten fin, jeg.
Ikke sant?
For jeg synes det er viktig. Det er viktig, og jeg synes det helt topp at foreldre står på barrikadene for barna sine og ønsker de det beste og vil at de skal lære så mye som
skal bare mangle.
Ja, for det vil lærere også.
Ja, ikke sant? Vi er på samme lag der.
Ja, vi er på samme lag. Det er ikke noe diskrepans i hva vi ønsker for elevene og barna våre. Så det synes jeg bare fint. Og så synes jeg det synd hvis man da som forelder sitter med et inntrykk av at dette er feil, dette er gal vei å gå, for da det et eller annet som har gått litt feil på et eller annet sted, da. Og det kan jeg jo utvise stor forståelse for all del, for hvis du på en måte sitter med et inntrykk av at barnet mitt blir plassert foran en skjerm som fungerer som en barnevakt, eller barnet mitt blir plassert foran en skjerm og blir bedt om å skrive en tekst når den egentlig trenger å øve på håndskrift, så skjønner jeg at du blir skeptisk. Det skjønner jeg veldig godt. Men jeg kan jo bare snakke fra egen erfaring og fra det jeg har sett, men det er veldig lite av det som blir gjort. Lærere gjør så godt de kan, og det er ikke det vi egentlig bruker de digitale flatene til.
Nei.
Og det litt viktig å få fram.
Og hva er det vi bruker det til?
Vi bruker jo det til å, i hvert fall jeg da, bruker det til å tilpasse opplæring. For det jeg synes er så fint med det, at det har blitt veldig mye lettere å få til undervisning som ikke er lik for alle.
Ja.
Hvis man skal ta noe sånn helt banalt som å dele ut et oppgavesett, da, så kan det at ikke alle får like oppgaver gjøres helt i skjul, og alle kan sitte og kose seg med oppgavene sine, og jeg kan gå rundt og veilede på et veldig mye riktigere nivå, fordi jeg vet hvem som har fått hva, for det var det jeg som ga ut, men de ser ikke det.
Nei.
Så du får på en måte den inkluderende faktoren av å sitte i et klasserom, men du får den tilpasset opplæringen i at du fikk oppgaver til ditt nivå, uten at noen skal på en måte trenge å kommentere det, eller se det, eller at du skal skille det på noen som helst måte. Det synes jeg er fint.
Og da får du den altså, tilpasset opplæring.
Da får du den tilpasset opplæring.
Ikke sant? Ja.
Så tilpasset opplæring synes jeg ble veldig mye lettere å drive med. Før så kunne jeg rive meg litt i håret, fordi elever vil ikke skille seg ut, de vil ikke bli tatt ut, de vil ikke ha noe annet enn de andre. Så insisterer du.
Hvilket er forståelig.
Ja, hvilket er kjempeforståelig. Men jeg får jo så vondt av å sitte og se på at det ikke får til. De vil ikke at jeg skal bruke ekstra lang tid hos dem, for da syns det at det ikke får til. De vil ikke skille seg ut, men det går utover læringen deres, så de får jo på en måte ikke blitt. Altså jeg har alltid et veldig sånn hårete mål om at alle elever skal bli de beste versjonene av seg selv når de i mitt ansvar.
Ja, ja.
Og det får jeg ikke til når de nekter å ta imot hjelp.
Nei, ikke sant? Det rett og slett.
Så jeg synes at det kjempefint. Det blitt lettere. Og så finnes det jo masse verktøy på de som jeg oppmuntrer alle elever til å bruke, uavhengig av om det på en måte et sånt særskilt behov hos dem. For eksempel elever med dysleksi har jo kjempebehov for den muligheten det at tekster kan bli opplest.
Ja, ja.
Men det har egentlig andre elever også.
Ja.
Fordi veldig mange elever kan på en måte slite med å sette i gang, eller de kan synes det vanskelig å konsentrere seg om den teksten lenge av gangen. Eller hvis jeg har skrevet en tekst selv, og så har de lyst til å bare levere inn den lenge før de har korrekturlest den. Og så sier jeg sånn, har du korrekturlest? Ja, ja, det har de. Jeg bare, har du lyttet til den?
Har du korrektur hørt?
Ja,
eller lyttet?
Bare, ja. Ta så lytt til den, for det mye lettere å korrekturlese, for da hører du hvis det noe feil. Det kommer til å høres rart ut, og da kan du se på det. Og det var kjempelurt. Ja, det vil gjøre. Og så blir den teksten bedre.
Mm.
Så det ikke sånn at det blir en sånn, ja, fordi du har disse behovene, så kan du gjøre det. Jeg oppfordrer alle til å bruke det.
Ikke sant?
Og da blir det også et mer inkluderende miljø.
Ja.
Så jeg synes det mange sånne tilgjengelighetsverktøy som fungerer veldig godt på generell nivå, på alle som kan heve nivå til alle litt.
Veldig bra.
Det liker jeg.
Ja.
Og så synes jeg også at, nå bare ramser jeg
på. Ja, ja, men kjør på.
Men det litt preget av en time jeg hadde i dag, for eksempel.
Ja.
Det var fortsatt en time forrige uke, men de drev og spilte inn podcast. Og så hadde jeg satt sammen grupper som var, eller de jobber i makkergrupper, så det på en måte alt de gjør innenfor en periode gjøres hvis de skal jobbe i grupper i den makkergruppen. Så de får ikke velge selv, og setter ikke sammen nye grupper. De skal vende seg til å jobbe med hverandre. Og de er ikke på en måte nivådelt, så det mange mennesker på forskjellige nivåer i læringen innad i den gruppa. Og da det alltid litt spennende å se hvordan det går. Noen håndterer det veldig godt, og andre veldig sånn, man kan ikke jobbe med de. Men her var det to grupper hvor det var skikkelig blandet nivåer. Og det ble en så fin podcast, fordi de bare dro hverandre med og stilte oppfølgingsspørsmål og ga hverandre komplimenter og var støttende i samtalen underveis. Og det var på engelsk. Og da tenkte jeg sånn, ikke bare har du klart å drifte en samtale på engelsk, som jo et kompetansemål.
Absolutt.
Men du har også klart å på en måte vise inkludering, du har klart å vise at du klarer å støtte, du har tatt en sånn lederrolle som kledde deg utrolig godt, og de som kanskje vanligvis bare ville blitt etterlatt til seg selv, får lov til å være en del av en samtale på et ganske høyt nivå.
Mm.
Ja, det var så fint, og da blir jeg så glad, og da tenker jeg sånn, hvis ikke vi hadde hatt utstyr til å ta opp den podcasten, så hadde det her blitt en gruppepresentasjon foran klassen.
Ikke sant?
Og det hadde ikke foregått sånn.
Nei, virkelig ikke. Det hadde sett ganske annerledes ut.
Det hadde det.
Ja.
Så jeg synes at måten man kan tilpasse opplæringen på for å...
ja, det fin avrinding, ja. Ja.
Bedre, mer variert, masse nytt man kan gjøre som man ikke gjorde før, fordi det ikke var mulig.
Mm. Og jeg tenker at det jo, jeg har jo en del, eller en annen serie av denne podcasten, handler nettopp om et utvalg av digitale verktøy, altså tilgjengelighetsverktøy da. Og det som du sa det egentlig veldig fint, at alle de her store tech-leverandørene har jo nettopp hatt mye fokus på det her, og utviklet sånn at den ligger tilgjengelig for alle brukere, ikke sant? Og det og da at man, at det ikke bare blir de som har ekstra behov, som, altså du har jo sånn som Lingdus og sånn, som er særlig utviklet for elever med dysleksi, det er noe så, men at du da har for eksempel diktering og får lese, engasjere en leser som ligger der som standardverktøy, og at man da altså senker litt den kanskje fartstumpen da, eller bommen for å bruke det. Og som du, litt sånn, som du sier, at det er jo en ting å lese gjennom en tekst for å få korrektur, men også det å lytte gjennom en tekst for å liksom oppøve den bevisstheten rundt, altså lytteøvelsen som ligger i det da,
ja,
hvordan det høres ut.
Og jeg synes den skjermdebatten er god på flere måter, ja. Men jeg lyttet til han heter Yngvi Omarsson for ikke så lenge siden, og han er rådgiver i utdanningsdepartementet på Island.
Ja, stemmer det.
Og han er veldig morsom å høre på, og han snakket så fint om det der, for han sa det at altså, all skjermtid er jo ikke skjermtid. Det er som å si at all mat er mat, men alle skjønner at det er forskjell på å spise grønnsaker og godteri. Grønnsaker er bedre for deg. Og det er det samme med skjermtid. Så det litt sånn, en time brukt til å surfe på YouTube ikke det samme som å bruke en time på FaceTime med oldemor og tegne på Procreate og se på en do-it-yourself for å lære å reparere sykkelen din og sånne ting. Men du kan bruke en time på begge to, og begge to vil være skjermtid. Og da blir det litt sånn, skal man da si når det har gått en time at nå må du legge på med oldemor, eller nå må du slutte å reparere sykkelen din, eller nå den tegningen ferdig fordi det har gått en time? For det skjønner jeg at du ville sagt hvis du tenker at de bare
Absolutt.
Ser på YouTube, eller liksom når du sett noe hjernedødt innhold.
Absolutt.
Men det jo veldig passiv bruk av skjerm.
Ja.
Og det jo ikke passiv bruk av skjerm vi skal drive med på skolen.
Nei.
Det kjempestor forskjell.
Vesentlig.
Men jeg skjønner at foreldre tenker at det det vi driver med på skolen, for det det de har et forhold til. Det den skjermen de gjerne ser. Og vi gikk ikke på skole i en tid hvor vi brukte skjerm til egentlig noe annet enn å skrive den teksten. Det kan man gjøre for hånd. Man ser ikke den store nytteverdien. Det skjønner jeg kjempegodt. Og jeg har skjønt, både etter hvert som jeg har fått barn på skole selv, men også etter å ha sittet i ganske mange utviklingssamtaler, at elever snakker ikke så mye om hva de gjør på skolen hjemme.
Nei.
Så foreldre har faktisk ikke så mye innblikk.
De setter stor pris. Vet jeg også av erfaring at man bare sender noen ord for man tror jo altså, eller vi som jobber i skolen vet jo nettopp som du sier at tilfellet nok også at man ikke, man får ikke fortalt så mye hjemme, og det jo gjerne en sånn gjenganger historie fra beretningen fra foreldre også, og så vil jo det variere fra hjem til hjem selvfølgelig, men i det store hele så det jo man vet jo at en telefon eller en liten mail i ny og ned, det setter stor pris på.
Ja. Og så det litt sånn, vi har begynt å drifte de utviklingssamtalene, eller sånn, elevene drifter de selv.
Ja.
De er nødt til å plukke ut et produkt de har laget i løpet av året som de ble spesielt fornøyd med. Nå kan vi snakke oss gjennom det på den utviklingssamtalen.
Mm.
Og foreldrene blir jo veldig sånn, oi, har du laget det? Så flott da.
Ikke sant.
Og vi liksom fyrer jo opp når de sånn, ja, hva følte du at du lærte av den?
Ja.
Hva var det beste med å jobbe sånn? Var det noe du syntes var vanskelig? Hva var det som gjorde at du kom deg gjennom? Du får snakke masse hensiktsmessig i en sånn utviklingssamtale. Vi har jo som fokus at man skal kunne lære av alt vi driver med.
Ikke sant, ja.
Men det veldig fine samtaler å ha. Og det har jeg jo tenkt mens jeg har sittet der i utviklingssamtaler. Men nå har jeg også en sønn som har begynt i første klasse. Og så er jo jeg lærer da, så jeg tenker sånn, vi skal snakke masse om skolen hjemme. Men så spør jeg sånn, hva har du lært på skolen i dag da? Ja, han har lært masse. Jeg bare, så bra. Hva da? Kanskje 100, det bare, ja, ja så, lærte du å telle til 100, skrive tall til 100, hva lærte du om 100? Nei, det litt sånn, ja, nå vil jeg ikke snakke mer, mamma. Nei, nei, ikke sant? Vi prøver igjen i morgen. Det
er ikke det han vil bli med, det er jo det er litt bare sånn for å følge sporet, for det er jo litt sånn, på, jeg tar det litt sånn videre på siden, fordi det er jo det med, for det er jo skille, ja, det med, da, når man, det man jobber med på skolen, det holder man på skolen, og man tar ikke det så mye med hjem, da er det, da er andre ting som er fokus,
ja,
så det er jo litt sånn som i, for det enkelte barnesinn så er man kanskje at det er et skille der da,
ja.
Ikke sant?
Ja da.
Så kan være. Men
jeg tenker på... Det han jo faktisk sier, som han deler, som jeg synes er så fint, er at han sier han synes det gøy å høre på læreren.
Ikke sant?
Og da tenker jeg, da har jeg egentlig alt jeg trenger å vite.
Da kan man bare si,
check. Du har det
check.
Bra.
Ja, du har det bra.
Det er helt topp det.
Landet på beina.
Ja.
Ja. Men jeg tenker det er også, som du sier, at det med... For det er sånn som jeg også kan møte på, ikke sant? Når man, hvis man skal jobbe med elever også, ja, vi skal jobbe litt på iPad, ikke sant?
Mm.
Og da kan man ofte da møte, ja, nei, ja, jeg kan iPad.
Mm.
Ja, hva kan du på iPad?
Mm.
Nei, jeg kan YouTube.
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Ja.
Kan også game.
Ja.
Ja? Ja, ok, men det er greit, men du kan din måte, din hjemmemåte.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Men nå skal vi lage noe. Jeg skal vise andre måter å lage film på.
Mm.
Redigere film, ikke sant? Det å lage noe. Altså du nevnte det med å produsere, altså lage produksjoner, podcast, ikke sant? Du har altså et vel av ulike verktøy som er altså som er gjort så tilgjengelig da for å kunne igjen det med tanke på at man lære på ulike måter, så er det også det om hvordan man kan produsere og få vist frem på ulike måter. Og de mulighetene har blitt gjort så tilgjengelig og så enkle i bruk. Men der det også det med, og der kommer vi inn på den, litt av den foredragsbiten, den kursjobben din, og løfte den digitale kompetansen hos lærere,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og men vi kan komme litt inn på den etterpå, men det med å, for da det med da hvis man da tenker liksom, ja, 2023 nå, og hvordan ser det for deg at liksom fremtidens skole vil bli, hvis du tenker 10 år frem i tid,
ja,
hvor vi da?
Da håper jeg at vi på et sted hvor vi har en karakterfri skole, eller i hvert fall ikke mer enn de 2 gangene i året man pålagt å gi det. Og jeg ønsker meg faktisk også en leksefri skole, for jeg tenker at hvis de på en måte ikke har klart å lære det på skolen hvor jeg der for å veilede dem, så er det ikke noen grunn til at de skal drive og streame ting hjemme. Jeg håper at vi har en eksamensform som holder tritt med tiden. Det synes jeg egentlig at vi har begynt å se litt. Da jeg var sensor i engelsk skriftlig eksamen i år, og der har de jo tatt inn masse lytteøvelser og mange forskjellige modaliteter, bortsett fra bare skrive tekst.
Ja, ikke sant?
Så jeg synes det begynner å skje ting der, ja. Synes jeg gøy.
Men det går sent, altså.
Det går litt sent, men ja. Det skjer.
Det skjer, det det viktig, ikke? Det viktig, absolutt.
Og så håper jeg at vi har en prosessorientert skole som har fokus på å følge med på elevenes læring og hjelpe dem på veien, i stedet for å drive og teste og måle dem. Og så, altså jeg nevnte jo denne podcast-innspillingen jeg hadde med de engelske elevene. Og så har vi jo hatt en periode nå, vi deler inn år i 6 perioder, nå har vi hatt første periode fra på en måte skolestart i uke 34 til høstferien i uke 40. Nå tok jeg det ut en og en for å snakke med dem hvordan periode 1 hadde gått. Og den podcasten var jo da i periode 1, så hadde den veldig fersk til minne. Og fikk jo skrøte godt av de som på en måte tok en veldig god rolle der. Og det satt de som pris på. For de sitter jo vel og lurer på hvordan de gjør det, og det det på en måte jeg som sitter her med fasiten på. Og det å kunne ta ut alle elevene en og en, og ha en sånn samtale om hvordan periode 1 har gått, ikke bare hvordan det gikk på den podcasten eller den teksten, men hvordan har du gjort det i periode 1? Hvordan kommuniserer du med meg? Hvordan kommuniserer du med medelever? Hvordan gir du uttrykk for hva du har forstått? Jeg skal helst ha dannet meg et bilde av alt som har skjedd i periode 1. Det er ganske mye.
Det er mye, ja, absolutt.
Og det kan jeg gjøre på grunn av 2 ting, og det det jeg håper fremtidens skole liksom legger mer til rette for, og det at vi har satt inn ekstra ressurser i basisfagene, norsk, matte og engelsk, så vi har delt inn 2 klasser med 30 elever inn i 3 grupper med da litt færre elever i hver gruppe. Og det gjør at jeg har oversikt. Færre elever gjør at jeg har oversikt. Og det at jeg har oversikt gjør at vi kan ha den type dialog. Og jeg tror at den type dialog har så utrolig mye større effekt for dem enn at jeg skriver en sånn tilbakemelding. Dette var en fin podcast. Håper du fortsetter sånn.
Ikke sant?
Si litt mer neste gang.
Ja.
For det kunne jeg også gjort.
Ja, jo.
Det en helt konkret og...
Ja.
Akkurat det var ikke en fin tilbakemelding, men det var i hvert fall konkret da. Men å ha en samtale om det noe helt annet. Og de ble så glad. Og hvis du har noen spørsmål, ja, hva tenker du jeg kan gjøre for å bli bedre da? Det det klassiske spørsmålet. De spør jo alltid om hvordan kan bli bedre. Og da kan jeg være helt sånn konkret sånn. Jeg tenker at hvis du skal bli enda bedre enn du nå, for du allerede god, da kan jeg understreke det, det ikke noe usikkerhet, Nei. Så kan vi begynne å trekke inn kilder når du snakker, ikke sant? Jeg leste der at det sto sånn, og da tenkte jeg, for der har du plutselig trukket inn en kilde hvis du sier det.
Ikke sant?
Å ja, så konkret kan man være da.
Next level.
Ja,
ja.
Og da forstår du det.
Ikke sant?
Det vanskeligere å få fram hvis du bare skal skrive en sånn tilbakemelding som noen kanskje eller kanskje ikke leser.
Ja, ikke sant?
Men det å ha færre elever, Karsten, ja. Jeg ønsker meg i fremtidens skole,
ja, nei,
men, da kan man ha oversikt.
Ja, og det, jeg minnes en tidligere episode i denne serien, og hvor vi nettopp da, og jeg snakket også med en god venninne som også er lærer,
yeah.
og da kom vi inn på det her med elevantall,
yeah.
Ikke sant? Som jo det du snakker om. Og for det jo sånn at du fort, det jo heller, altså det jo avhengig av hvor du jobber, ikke sant? Men sånn som vi begge har vært, og du fortsatt altså det å reise rundt, og da får du sett mye klasserom, du får sett mye praksis, du får sett mye skoler, og da kan du fort ende opp i en klasserom som 15 stykker, 10 stykker, ikke sant? Og se hva... Og det sier seg selv, du rekker over mye mer. Du får sett den enkelte i mye større grad enn hvis det det dobbelte eller det triple antall. Ikke sant? Og det sier seg selv, ikke sant? Og det å da få, og der det igjen det med ressurser, ikke sant? Og kanskje få sett en eller annen norm da, ikke sant? Som sånn tilbakevendende politisk greie. Men om man da har 30 stykker i klasse, ikke sant? Så heller da få flere voksne inn, eller få mulighet til å dele i mindre grupper, sånn som du sier da, ikke sant? For da får man sett den enkelte i mye større grad,
ja,
og fulgt den opp.
Så klarer man å gi mer varierte oppgaver, man klarer å legge opp mye forskjellig undervisning, og man klarer å være en del av den prosessen. Hvis man 30, så det ikke til å stikke under en stol at det mye lettere å be dem å skrive en tekst og levere inn den og skrive en tilbakemelding, enn å drive prosessorientert skriving, hvor de skriver utkast som jeg veileder dem på, som de på en måte skriver videre etterpå. Det rekker jeg ikke med 30.
Nei.
Men jeg klarer det med 15.
Ja.
Eller 20,
ja.
Til nød. Men det er to forskjellige verdener, altså, som elevantall kan utgjøre.
Ja, virkelig.
Så det ønsker jeg meg, det håper jeg på i fremtidens skole, at man ser at det kjempelurt. Men økonomisk sett så det ikke lurt, så jeg skjønner hvorfor det ikke sånn.
Nettopp
det. Men man må jo være litt idealistisk, tror jeg, som lærer.
Men da tar vi en ny episode om 10 år.
Ikke sant?
Så vi gjør det.
Vi gjør det,
ja. Det jeg tenker på, hvordan tenker du at man kan... For vi var inne på det her med å løfte personalet, og det jo litt det du gjør også når du reiser rundt og kurser. Ja, hvordan kan man løfte personalet?
Jeg tror at det med erfaringsutveksling og praksiseksempler er kjempeviktig.
Mm.
For jeg opplever det at når jeg kommer rundt på steder, så jo lærere veldig i utgangspunktet åpne for å ta imot det jeg har å by på.
Mm.
Fordi jeg jobber som lærer. De tenker umiddelbart da kanskje at ja, men da, liksom, dette kan vi bruke. Og med en gang man klarer å få til det, man klarer å få til noe de kan gå inn i sitt klasserom og bruke neste dag eller neste uke, så har man fått noe. Det kan jo være noe helt banalt som å vise de lydopptaksfunksjonen som kan brukes til podcast, eller litt mer avansert GarageBand
ja,
for å bruke til podcast.
Ikke sant?
Men hvis du ikke vet om det, så vet du ikke om det.
Nei.
Og det min jobb, å vise de hva som finnes. Og noen ganger så drar jeg rundt og tenker sånn, dette kan jo alle.
Ikke sant?
Men det kan ikke alle. Det derfor det fortsatt behov for at folk gjør sånn.
Ja.
Og da blir de jo så glad, for det jo ting som gjør deres jobb morsommere. Det ingenting som morsommere enn å se at elevene lykkes på nye måter.
Ikke sant?
Eller å få til noe nytt på egen hånd, for eksempel. Så jeg blir ofte litt sånn overrasket over at det jeg tenker veldig enkelt og sånn, det kan alle nå, det kan ikke alle nå.
Nei, nei.
Og de blir veldig glad.
Ja.
Så jeg tenker bare sånn praksiseksempler, understrek og helt sånn konkrete tips og triks som de kan gå inn og bruke kjapt.
Ikke sant?
Fordi mange skoler bruker masse penger på verktøy, på
ja,
teknologi, og så tenker de bare sånn, dette finner de ut da, for det 2023, og alle kan det nå. Jeg jo tenker jo til og med at alle kan det nå, men det kan man ikke.
Nei.
Så du må også bruke penger på opplæring.
Du må det.
Og det trenger jo ikke å være all verden. Det kan jo være å hyre inn meg eller deg og komme og ha en utviklingstid på 2 timer.
Ikke
det. Vi kan dure løs med praksistips, så dere kan få presentasjonen etterpå. Så har du i hvert fall et utgangspunkt.
Ikke
det. For hvis du klarer å få noen til å tenke at dette gøy å sitte og trykke litt på selv, så har du liksom fått det til. Men å gi en lærer en iPad eller en tablet eller hva det skal være, bare sånn, vær så god, finn ut av det.
Ja.
Det klarer du. Det blir jo bare enda en oppgave
ja,
det,
i en arbeidsdag
som er kjempefull.
Den er så pakket allerede.
Og jeg tenker jo at skolen eier jo veldig mye av læreres tid. Noe av det skal brukes til kompetanseheving og utvikling. Det jo dette man skal gjøre da, hvis man tenker at man skal satse på teknologi og digitale klasserom. For det da det blir bra.
Ja.
Så det må man faktisk. Men det det mange som skipper akkurat den biten, som litt essensielt. Det synes jeg synd.
Ja, for det jo når man har brukt såpass mye ressurser på å... Og det jo litt av det som... Da var litt inn tilbake til den debatten, ikke sant? At man har kjøpt veldig mye utstyr, men så det også da... Altså, og det her jo liksom, det med de digitale ferdighetene er jo også en del av det grunnleggende, ikke sant? Som går igjen i egentlig alle fag. Men da må du også ha kompetanseløft. Og du kan si at vi fikk jo det... sånn sett et ufrivillighet under koronaen, ikke sant? Hvor alle plutselig ble sittende på hjemmeskole, og plutselig så fikk man, hvis man var teamsvar og alt mulig, og OneNote og hurra meg rundt. Og så det jo det med at man da, og du så også at utviklere virkelig satt på gassen med tanke på å videreutvikle og så behovet her. Men så det det å ta, og det var jo bra, for da fikk man det løftet, men så det å bruke det videre. For det jo, vi jo vanedyr, ikke sant?
Absolutt.
Og når man da kommer tilbake til klasserommet sitt, så det det å, da man tilbake til det vanen sin da,
ja.
Ikke sant? Og, men så det litt det med å kanskje som, litt som du sier, at når man blir introdusert, og det gjelder jo alt, ikke sant? Man blir introdusert for en ny smak, en ny, nytt løpesteg, en ny sko, et nytt, altså et nytt verktøy, digitalt verktøy, en ny blyant, ikke sant?
Mm.
Og så det det, ja, men hvorfor den bedre enn det jeg har fra før?
Ja.
Ikke sant? Og så må det jo da, for det første bli vist det, og så må det passe inn i den enkeltes, på en måte, rytme. Ikke sant?
Det akkurat, ja. Og at man kjenner... Jeg mener at praksiseksempel så viktig.
Ikke sant?
Man må bli vist akkurat det.
Man må bli vist.
Ja.
Og så må du da, som du sier, liksom, tenke at, ja, men det kan jeg ta i bruk i morgen.
Mm.
Ikke sant? For hvis man da ikke gjør det ganske rett etterpå, og heller tenker, nei, jeg tar det neste uke.
Ja,
det
er litt
skutt. Så faller det fort bort, altså.
Ja.
Men... og da vel egentlig litt, det fører oss litt til det med å, et punkt som jeg har kalt, altså utfordre og utvide klasserommet.
Ja.
Ja. Hvordan tenker du at man kan gjøre det?
Det mange måter man kan gjøre det på. For det første kan man jo bare droppe klasserommet, ta klassen din ut,
ja,
for... og bruk nærområdet og trekke det inn i undervisningen, for eksempel med sånn som AR-teknologi. Det kan jo være kjempegøy å bruke, men det jo ikke nødvendigvis gøy å bruke det inne i klasserommet.
Nei.
Skal du filme den stolen da, og prøve å liksom gjøre noe augmented reality-greier med den, det ikke så gøy. Men ute kan det være
ikke
gøy.
Sant?
Og så det jo mange som synes det veldig vanskelig å sitte stille ved pulten i et klasserom time etter time, så slipp de ut, la de gå ut og ikke gjøre sant? Ting. Det jo veldig sånn fint. Ta bilder, lag naturdokumentarer, bygg figurer av ting som finnes i skogen. Det veldig mange muligheter. Eller så kan man jo samarbeide med andre land for å få et mer sånn virkelighetsorientert syn på hva man kan bruke språk til.
Mm. Har du gjort det?
Ja, jeg har gjort det. Ja. Jeg hadde en klasse en gang hvor vi facetimet med en klasse på Færøyene.
Nei, så stilig.
Ja, jeg synes det var veldig gøy. Jeg synes også det var veldig gøy.
Ja, det skjønner jeg. Var det første gang du hadde gjort det?
Ja, det var første gang jeg gjorde det. Det var storm hos de når vi facetimet. Og vi bare, oi, ja. Ja, er det dårlig vær da, eller? Og så filmet ut av vinduet, det jo liksom... Nesten så bilene fiker rundt omkring,
ikke sant?
Jeg bare, ja, det var storm, ja. Ja, hele samtalen må jo da foregå på engelsk, og vi hadde jo planlagt hva vi skulle snakke om, men det blir jo, ja, det var veldig morsomt. Og sånne ting er ikke så veldig vanskelig å få til.
Nei.
Det finnes mange, på en måte, lærere som interessert i det.
Ja.
Og det å facetime er jo ikke så vanskelig, eller hvilken som helst slags video-samtale-app.
Ja, ja.
Men det jo noe med det å gjøre læringen virkelighetsorientert, ikke sant? På et eller annet tidspunkt i livet så skal du
skal kanskje snakke engelsk kunne bruke med noen
som det. Faktisk ja. Ikke kan norsk.
Det er nettopp det.
Så du kan ikke bytte til norsk.
Nei.
Så det var morsomt.
Så det litt det, og på en måte, fordi som enhver elev har jo, og det kan du si om altså, oss alle, altså vi jo i vår lille boble, ikke sant?
Mm.
Men så det å ved at du utvider og utfordrer klasserommets fire vegger, også da å tenke alternative læringsarenaer, ikke sant, og bruker teknologien til det, så tar du også, for det å gå utenfor den boblen, kan også være, og det kan alle kjenne på, også være litt sånn, du går utenfor komfortzonen, og pusler litt på, og det litt vondt, ikke sant?
Det litt vondt,
ja.
Men så skummelt, jo i hvert fall etterkant da, veldig viktig.
Det nettopp det,
ja. Og det var, sånn, var ikke sånn at vi bare skulle snakke sammen på måfå, vi skulle kartlegge samfunnsproblemer i våre nærområder.
Ikke sant.
Er det forskjell på Bærum og Færøyene?
Ja.
Og det var det.
Det var det, ja, ikke sant.
Men så er det overraskende mye som var likt da, som jo også en morsom ting å sette søkelys på. Ellers er det en annen ting som jeg har tenkt litt på, som ikke nødvendigvis handler om å utvide klasserommet, kanskje mer om å utfordre klasserommet. Og det at når jeg gir oppgaver nå, kanskje ikke så mye, jeg jobber i ungdomsskolen, kanskje ikke så mye på 8. trinn, men når vi kommer til 10. trinn, så har du fått veldig mye opplæring i iPadens muligheter. Så da åpner jeg opp liksom, oppgavesettet mye mer, og så sier jeg sånn, velg format selv.
Ikke sant?
Hva passer å lage til dette? Og så har du jo tema, så har
du
sett med vurderingskriterier.
Ja.
Og vi har gått gjennom et materiale, og så la jeg de på en måte, ja, la kreativiteten flamme. Hva er du god på? Hva kan du lage som gjør at du får vise deg på en god måte her?
Ikke sant?
Og noen synes jo det kjempevanskelig.
Og ja, 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 ja.
Jeg synes at det vanskelig selv.
Ja, selv, absolutt.
Og da det helt innenfor å skrive tekst. Ja, ja, ja. Det helt innenfor å lage en presentasjon hvis du har god struktur på det. Men det også helt innenfor å gjøre helt noe annet. Så i fjor så fikk jeg inn en rap om pliktetikk og konsekvensetikk. Det var veldig
kult. Altså, det rått.
Ja, ja, da fikk jeg helt stjerner i
øya. Ja, det skjønner
jeg. Den fikk raving reviews, som synes det var litt bullshit. For han hadde ikke sett meg så entusiastisk før. Jeg kan ofte bli ganske entusiastisk. Så det tok jo litt av. Men han synes jo det var veldig gøy, da.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Og det hadde jo ikke han egentlig... Han synes det var gøy. Og det var på en måte det som var fokuset hans.
Ja, ja.
Fordi hos oss så gir vi ikke karakterer underveis, for at de skal få lov til å helst synes at ting gøy. Da tørte han å lage den rappen, og den ble helt fantastisk. Og da blir man litt overrasket noen ganger, for det var ikke noe jeg hadde forventet. Det var ikke et format jeg hadde klart. Og for ofte så kan man jo si sånn, du kan velge mellom rollespill, dikt eller tekst. Men han bare fant på noe helt selv. Og det ble så mye bedre enn det.
Snakk om å tenke utenfor boksen.
Ja, foreslått. Ja. Ja. Ja, tenkte helt utenfor boksen, og det ble helt nydelig.
Ja, for det er jo liksom det at da spiller man jo også litt på... Eller da åpne opp for at eleven kan da, altså du har jo et rammeverk,
mm-hmm,
men så er det da måten du løser det på, ikke sant? Mm-hmm. Og det som du sier, at man kan, og hva de er komfortabel med,
mm-hmm,
men da kan du også åpne opp for muligheten for å spille på dette vet jeg at jeg er god til,
mm-hmm,
ikke sant? Og noe jeg gjør hjemme, noe jeg liker å prøve på hjemme, dette er den musikkstilen jeg liker, ikke sant? Som jeg får inspirasjon fra, motivasjon og drivkraft fra, og jeg vil gjerne få presentere det til deg, ikke sant? Innenfor, ikke sant? Du åpner opp for det,
yeah.
Og jeg tenker at igjen så er det da det med at det viser opp hvilke muligheter som det ja, litt det med hva klasserommet anno 2023
kan by på.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Og det liksom, det har jo ofte en sånn smitteeffekt, det. Fordi han tørte å lage den rappen. Han fikk vist at han på en måte hadde klart å lære seg et innhold, prosessere et innhold, formidle det på en helt unik måte.
Ikke sant?
Han hadde jo lagd beats, han hadde jo lagd lyrics. Det var på en måte et sånn veldig fullstendig flott produkt. Jeg ga han strålende komplimenter og ros, at det var rett og slett ikke måte på hvor fornøyd jeg var. Så det skjønte han, at jeg var veldig fornøyd. Og da blir det jo også litt sånn, veldig mange kvier seg veldig for å dele det de lager. Men når du får så mye ros fra læreren, da tør du kanskje å dele det du har laget.
Ikke sant?
Så jeg fikk lov til å vise den fra klassen. Og de blir jo helt sånn starstruck av at noen har laget det, av at han hadde laget det. Og du kan på en måte bare se hvordan han nøt å få lov til å føle seg skikkelig flink.
Ja, tenk på det. Tenk så deilig det er.
Og de andre var jo sånn, oi, ja... Ja, det hadde kanskje vært gøy å måtte prøve å briljere på litt nye måter.
Ja, ikke sant?
Men det er lov å være skikkelig flink.
Ja, og så er det det å skille seg ut.
Ja,
det, å skille seg ut. Ja, og at det ikke er farlig.
Mm-hmm.
Og det gjør litt sånn der, og at kjenne på at det gjør litt vondt for denne spenningen, den nervøsiteten, fordi du får litt spotlight på deg, ikke sant? Men det går fint.
Ja.
Og kjenne på at det er ikke farlig, ikke sant? Og at du tar det skrittet, og så hva fører det med seg videre?
Så det, ja. Så er jo ikke det, ikke noe alle kunne gjort. For veldig mange i den klassen, så var det jo mye bedre å skrive en tekst. Sånn fikk de formidlet det innholdet, de fikk strukturert det, de fikk brukt kilder, de fikk reflektert.
Ikke sant?
Og sånn resultatmessig, så kan man jo få like god karakter av det, hvis man nå skal snakke om karakterer.
Ja, ja.
Men han hadde det jo så gøy, og han ville jo ikke kunne klart å måtte fått til det samme resultatet ved å skrive en tekst, for tekst er et vanskelig format for han.
Ja, ikke sant? Det er rett opp til det.
Så det var fint. Og det er det mer av.
Og der er det igjen av hva er, altså da kan du si at tekst er jo en ting, det er jo den skrevne tekst, men tekst er også, hvis vi tar det i det mer utvidede formatet da,
ikke sant?
Så er tekst mye mer. Ja.
Absolutt.
Men du var jo, du nevnte Færøyene, og så... Jeg vet at du var på, altså vi spiller jo inn nå 11. kveld faktisk, 11. oktober, og så vet du at du var jo på en reise i høstferien.
Ja, det var
jeg. Og da var du, reiste til...
Jeg reiste til Schweiz.
Ikke sant?
Ja.
Og da tenkte jeg, for hva var det du gjorde der? Hvis jeg bare sier kort om det, for jeg har litt spørsmål til det.
Jeg underviste på pedagogiske hårskjole i Bern.
Ikke sant?
På lærerutdanningen der.
Ja.
Det var veldig gøy.
Og for da tenkte jeg sånn, Færøyene og den reisen der, altså, hvilket inntrykk har du da av at man, hvordan man bruker digitale verktøy i utlandet?
Ja, jeg har inntrykk av at de kanskje i større grad har, ikke omfavnet det i større grad enn i Norge, men gått mer sånn helhjertet inn, for det litt sånn, i Norge har vi fellesskolen. Alle skal ha like muligheter.
Mm.
Det ikke så opptatt av i andre land.
Nei.
Det mye mer privatisert mange ting.
Ja.
Og der det jo litt sånn, de som har råd har mulighet. Og det veldig synd. Og så det noen skoler som klarer å skaffe seg state funding, så de klarer å gi muligheter til elever som ellers ikke ville fått det. Men da på godt og vondt så det litt sånn, de som privatskoler og bruker penger på det, de setter prestisje i det, så de skal få det til bra. Og de skolene som på en måte har fått den muligheten, de så takknemlige, så de skal i hvert fall gjøre det meste ut av det.
Mm.
Og ikke et vondt ord om fellesskolen i Norge, for jeg elsker fellesskolen i Norge.
Absolutt.
Og den synes jeg helt fantastisk. Vi kan ha noe privatisering av den. Men vi kan noen ganger ta litt ting for gitt.
Mm.
At liksom, ja, det har vi nå, og det, selvfølgelig skal vi ha det. Og vi hele tiden på jakt etter at det skal bli bedre, som jeg synes man skal, for man skal ikke på en måte sette seg ned og tenke at nå det bra.
Nei, skal helt til å lage.
Men at man kanskje har vært litt mer liksom, takknemlig for at de mulighetene har kommet, enn man kanskje har vært i Norge, da. At det har vært litt mer sånn, åh, enda en ting.
Ikke sant, ja.
Holdning her.
Ja.
Mm.
Det er... Jeg tenkte på det nå, og det, jeg glemmer alltid å si det i starten av en episode av La oss snakke om, og det da, for jeg har et sånn standard avslutningsspørsmål,
ja.
Som da, vi ikke helt der ennå, men det var sånn at da jeg bare planter det nå, sånn, og det sånn, hva det du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter den samtalen?
Ja.
Så jeg bare planter den nå, så har du den servert. Men ja, for du har jo vært inne på det med digitale verktøy i utlandet og hva vi kan lære av det du, liksom, da har vi vært inne om det.
Mm.
Men og så har jeg da jeg nevnte jo Gilje.
Mm.
Ikke sant? Og du har vel, hvis jeg husker riktig, så har du vært med, du har gjestet en episode sammen med han før.
Mm.
Ikke sant? Og han sa det på enten om det var den debatten eller om det var en podcast, jeg husker ikke, men han sa sånn at hvis vi skreller ned, ikke sant, hva gjelder digitale verktøyprogrammer, ikke sant, hva det norske elever trenger, ikke sant, og han mente da at det var Word, Excel og PowerPoint.
Ja, det jeg jo enig i da.
Ja, for det var det. Så jeg tenkte jeg bare skulle utfordre på den.
Ja.
Ja.
Jeg synes jo at det elever trenger kamera og lydopptak.
Ja, ikke sånn.
Det er lydopptak, derfor det kan gjøre med kamera. Men ja. De trenger kamera.
Ja.
De gjør utrolig mye av sine morsomste og mest lærerike arbeider hos meg med kamera.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Og da ser jeg jo ikke at de ikke trenger Word og PowerPoint og Excel. Nei. De trenger det ikke åpenbart.
Ikke sant?
For meg i mine klasserom det ikke det viktigste.
Nei.
Og det ikke sånn at jeg ikke driver med tekstarbeid, og ikke driver med presentasjonsteknikker, og ikke, det vil si, jeg driver faktisk ikke så mye med Excel. Men det mange også som driver med det.
Ikke sant?
Men det ikke det som fordrer kreativiteten og lærelysten i mine elever.
Nei. For jeg tror også det var, jeg tror noe sånn jeg tolket han, så var det det med at, hvis du tenker langsiktig perspektiv,
mm.
Hva man trenger i arbeidsyrket?
Yeah.
Ikke sant? Og da rimer kanskje de tre litt mer.
Ja, for det han sier jo ikke feil.
Ikke
det
sant?
Det er bare det at jeg mener at de trenger noe i tillegg.
Ikke sant, det er nettopp det.
Og det grunnen til at jeg mener at de trenger det, at jeg ønsker jo å øve opp evnen til å tenke utenfor boksen, tenke nytt, tenke problemløsning, være kreative.
Utfordre, utvide.
Det, ja, utfordre, utvide, ja. Fordi det mener jeg også at de trenger i arbeidslivet. Arbeidslivet så i endring.
Veldig.
Teknologi har jo kommet for å bli.
Ja, ja, ja.
Så jeg tenker sånn, hvis vi ikke trekker det inn i skolen og lærer de å bruke verktøy, lærer de hvordan de bruker, hva de kan bruke det til, hvem det som skal gjøre det da? Da må du jo lære seg det på egen hånd.
Rett og slett. Og da det jo det å sitte en time da, hjemme.
Ja. Ja.
Vilket i och för sig många gör.
Ja.
Men det är ju nettopp det att tänka på vad är det? Alltså vi vet ju inte hur den alltså nu har du ju künstlig intelligens som är på full fart in, mm. ikk sant? Och hur den blir arbets alltså när den gängen som vi sitter och pratar om nu och framtida generationer, hur den blir liksom och för din son nu, hur den blir arbetsyrke för den gängen där framöver, ikk sant?
Jag ber ju någon gång eleverna mina att bruka künstlig intelligens till att finna ut av ting.
Ikke sant?
Och de blir helt chockerade. De bara, hä? Var det inte jux? Jag bara, det går bra. Det är inte jux när läraren ber dem att göra.
Nej.
För det är ju en ting vi måste tänka på. Vi kan inte driva och laga uppgifter som künstlig intelligens kan laga för dig. Vi måste ju också tänka nytt om det.
Ja.
Och det är en lite artig utfordring, syns jag. Det diskuteras mycket personal om dagen.
Det gör det. Ja, men det kan jag tänka på. I morgen, och det här var det här passar egentligen väldigt gott med inspelningen. Så kommer det då en ny rapport som går på som heter då det fancy namn The Global Educational Report 2023 Technology in Education. Har du hört om den?
Nej.
Nej. Och det nej.
Och det hade ja.
Och det hade inte jag heller. Alltså det, och det var igen så var det sån här tillfällighetens spel att det då för det var utlandsförbundet.
Ja.
Som har samarbetat med bland annat också UDIR på det här och en del andra också utländska aktörer. Och den här blir då syns det var lite kul att det kom över den i och med att vi skulle spela in idag och så blir den lanserad imorgon. Men då var det där med alltså en överskrift som jag märker mig, vem har henne på rattet i teknologiutveckling globalt,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Och så är det en del, det är fem punkter här då. Men jag ska vi ska inte se på alla, men var någon jag märkt mig och det var många elever har för lite möjlighet till att öva på digital teknologi på skolan.
Mm.
Och det här är ju globalt perspektiv, men hvis man tänker då i Norge, alltså här till lands, hur tänker du att den passar in där?
Det är ju väldigt stor skillnad från kommun till kommun i Norge.
Ikke sant?
Så jag tänker ju någon kommuner är ju jättegott täckt och andra är inte det och jag har ju också översikt över alla. Så det är nästan lite skummelt att svara på.
Ikke sant?
Men
ska vi bara säga att det är lite skummelt att svara på?
Det är lite skummelt att svara
ja.
På. Jag har inte god nog oversikt.
Nej, ikke sant? Men du var liksom inne på det här med alltså utländska skolor och alltså att där är det en annan organisering, ikke sant?
Mm.
Och du var lite i och för lite inne på det i stan alltså där man har resurser så har man också mer möjlighet.
Ja.
Det säger sig lite själv.
Ja.
Men nästa här så är det mängden av innehåll har vuxit men utan tillräcklig reglering och kvalitetskontroll.
Ja, det är jag nog väldigt enig i. För det har ju inte egentligen varit någon form för kvalitetskontroll annat än att man har ju haft för exempel examen efter införing av digitala verktyg och man har nationella prover efter införing av digitala verktyg och så ser man kanske inte liksom de helt stora resultatändringarna som man hade hoppat på där då.
Exakt. Och där kommer ju också debatten som vi nämnde innan.
Ja, exakt. Visst man inte ser några bättre resultat vad på egen dag.
Exakt.
Men det menar jag också blir helt fel. Fordi hva er det man egentlig måler? Jo, man måler evnen til å ta akkurat den prøven slik den alltid har vært.
Det nettopp da.
Man måler jo ikke evnen til problemløsning, man måler overhodet ikke evnen til å tenke utenfor boksen, man måler jo bare evnen til å passe inn i den boksen som alltid har vært der.
Ikke sant.
Og den har jo alltid vært der.
Ja, ja.
Den er jo ingenting nytt ved den.
Nei.
Så det er jo i og for seg ikke en god måling, synes jeg.
Nei, ikke sant. Og det er jo nettopp det at det er jo ja, att man har där också kanske då utfordra den målingen, hvis man ska ha målingen då.
Mm.
Och så tänka annorlunda på det. Så får vi ta och låta det vara upp till de som styr med det.
Ja, så kan man ju snu lite på det då, att hvis man har på en måte, man har ändrat på måten man driver undervisning, men allikevel klarar eleverna att omstille sig nok till att klara att ta de proven och få de samma resultaten som för. Så om nästan allt vi driver med på skolan och är rättat mot något annat, så klarar de där två veckorna för examen så och nu ska vi öva på examen. Så på glöm allt det har lärt fram till nu och så bara jobbar vi med det akkurat nu. Så klarar de det också för de driver omställer sig hela
tiden. Ja, det
är inte något problem för det är helt grejt. Då gör vi det. Men om det är en måling i vad slags utbyte de har av den undervisning som drivs nu, det kan diskuteres.
Det kan diskuteres. Og så, siste jeg tenkte vi kunne gå innom. Lærere føler seg ofte uforberedt og mange selvtillit når de underviser innen teknologi.
Mm. Ja, det føler jeg en sånn typisk norsk. Du skal ikke tro at du noe.
Sånn, ja, litt jantelå.
Ja, ja, til og med lærere som jeg tenker sånn, jeg får nesten stjerner i øynene når jeg på en måte hører hva de driver med, eller snakker med elevene deres, eller noen ganger får jeg til og med lov til å komme inn i klasserommet og se på, ikke sant? Men de anerkjenner jo ikke selv at de flinke.
Nei.
Det jo ikke på en måte, hæ? Nei, synes du det? Åh, ja. Jo, jo, det har jeg ikke tenkt på, liksom. Så det synd. Mm. For det veldig mange flinke lærere i Norge.
Ikke sant?
Som ikke vet at de flinke.
Vi slår slag for skolenorge der.
Ja.
Jeg helt enig. Det var jo det når jeg reiser rundt selv, og det å kunne få se alt den dyktige håndverket og yrkesutøvelsen som blir gjort der ute. Det jeg så klapp på skuldra til gjengen der ute.
Ja.
Vi nærmer oss inn for landing, men jeg tenkte at du sa jo at du hadde praksisstudenter, og lærerutdanning digitale verktøy.
Ja.
Ja. I og med at du da, gjennom praksisstudenter, så har du litt sånn, kanskje litt innsikt i det?
Ja, det har jeg fordi jeg har spurt dem.
Ja, du har det, ja, ikke sant? Og hva sier de?
De sier at de får ikke noe opplæring i digitale verktøy via lærerutdanninga. Eller det vil si, noen ganger så har de hatt en forelesning om for eksempel bruk av Shobi, eller en eller annen app.
Ja.
Men ikke på noe sånn generelt, hvordan driver god undervisning i digitale verktøy.
Ikke sant?
Hvordan modellere, liksom, hva innebærer god praksis.
Ikke sant?
Som jeg jo tenker ville vært det viktige da, heller enn hvordan bruke dette spesifikke verktøyet. For det blir så sårbart hvis det er sånn at du går gjennom en hel lærerutdanning, og så kommer du ut i jobb, og så kan du egentlig ingenting om bruk av digitale verktøy annet enn det du på en måte kan fordi du kanskje har en iPhone eller du har en iPad.
Ikke sant?
Som du sannsynligvis ikke har brukt til skole.
Ja, nei, for det nettopp det. Ikke sant?
Og det synes jeg veldig synd og veldig sårbart, og det synes de også. Og så har du kanskje flaks da, og kommer til en skole som har god praksis på bruk av digitale verktøy, og lærer masse av det. Da er du godt rustet når du kommer til å lære ut
skole.
Men det jo ikke alle skoler som gjør.
Nei, nei.
Så det blir veldig sånn på lykke og fremme.
På lykke og fremme, ja.
Og det synes jeg litt problematisk i 2023, og jeg skulle ønske at det kom mer av det inn i lærerutdanningen. Og da ikke om spesifikke apper, eller om det skal være PC, eller om det skal være tablet, eller ikke den debatten der, men mer om muligheter, og om, mer om vurdering, også hvordan vurderer man de produktene som kommer inn, som kanskje ikke er de klassiske tekstene eller presentasjonene, og hvordan ligger man opp undervisning med digitale verktøy, hva innebærer god undervisning med digitale verktøy, hva slags begrensninger kan det være, hva slags utfordringer kan det være, hva må man være bevisst på, ja, så akkurat nå så virker det som det er litt avhengig av hvilken praksisskole man kommer til, fordi jeg har spurt ganske mange praksisstudenter om det nå, fordi jeg praksislærer.
Ja, ikke sant?
Både fra, det fra Oslo-området da, men både fra Oslo Met og fra Universitetet i Oslo, så er det ingen som sier sånn, ja, det har vi faktisk. Men noen ganger så har de hatt en eller annen forelesning hvis de har fått tak i gjesteforelesere.
Ikke sant? Interessant altså, det er, det viser meg at man har en vei å gå, at det er litt sånn som du sier på lykke og fromme. Avslutningsvis, så før vi kommer til det avsluttende spørsmålet, for du var litt inne på det, det med APLS, ikke sant? Og så er det, men så har du også en annen betegnelse innenfor Apple-systemet som heter ADE, eller ADE, og hva er det?
Det står jo for Apple Distinguished Educator.
Yes.
Det høres veldig fancy ut. Men det er et nettverk med veldig dyktige lærere som bruker Apple-verktøy i sin undervisning. Og der må man søke om å få lov til å være med. Så det er opptak gjerne annethvert år. Hvor du må sende inn en søknad, hvor du får et sett med kriterier som du skal følge. Og så får du på en måte enten innpass eller avslag da. Og hvis du får innpass, så blir du invitert til å være med på noe som heter Institute. Som er utrolig gøy, for der er det bare dyktige lærere som er kjempegode digitale...
Apropos praksiseksempler.
Apropos praksiseksempler. Ja. Og de har jo søkt om å få lov til å være der, så de kjempemotiverte for å være der, og de har noe å dele, for det måtte de vise i den søknaden. De kjempeinteresserte i å dele det, og de kjempeinteresserte i å lytte til deg. Så jeg fikk jo helt sånn der, å nei, hva har jeg her å gjøre? Jeg har jo ikke noe å bidra med her, dette alt for høyt nivå for meg.
Kjenner meg igjen, ja.
Ja, og så blir det litt sånn etter hvert, så skjønner man jo at, jo jo, jeg har jo noe her å gjøre jeg nå, fordi jeg har jo også søkt.
Ikke sant? Du er der av en grunn.
Ja, jeg er der av en grunn. Men det er så typisk norsk å tenke sånn der, å nei, alle er så mye bedre enn meg.
Skal ikke vise deg, skal ikke tro noe.
Ikke sant, skal ikke nei, tro at du er nei. Noe. Men heldigvis så er folk der veldig flinke til å få deg til å skjønne at du er noe. Og det er et kjempefint nettverk. Og det er så fint å få lov til å være med i et sånt nettverk hvor det bare er folk som liker det de gjør og har lyst til å dele det.
Sharing is caring.
Ja, det er veldig inspirerende. Så noen ganger hvis jeg har en dårlig dag, så går jeg inn på det ADE-forumet og sånn. Leser meg litt opp på noen lystige praksis eksempler.
Ikke sant? Mm. Men det er jo nettopp det, altså, for da er det igjen det å kunne... tenke utenfor boksen, få inspirasjon til det, gode praksis eksempler, og så få et innblikk i at bruke teknologien er ikke så vanskelig. Men det er det, hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, som alt annet, så er det på en måte det å, ja, så står kanskje litt stille da,
ja.
Og så få litt mer globalt perspektiv på det, og se hvordan man bruker ulike land. Men jeg tenker det, og da hvis man er mer interessert i det, ikke sant, så er det kanskje sånn at man kan ta kontakt med deg.
Ja, ja,
ikke sant?
Det kan man jo absolutt gjøre. Og hvis man ikke vet om man er interessert i det, så kan man jo følge noen sånne ADE-er på sosiale medier, for eksempel.
Ikke sant?
For å bli inspirert. For jeg var der sammen med, det var mange som var veldig dyktige, men spesielt to som også har veldig fine Instagram-kontor.
Ja.
Så en fra Norge, Janne Kristiansen, som heter Pages Design på Instagram. Mm. Hun er så flink. Jeg gjør masse gøy i Pages, har som mål å bli Pages-fluencer, som hun kaller det.
Og Pages er?
Det er skriveverktøyet til Apple.
Yes.
Og så er det en som heter Helene Larsson, hun er svensk, og hun har en Instagram-profil som heter Mitt Digiloge Klasserom, eller Mitt Digiloge Classroom. Fordi hun blander dette digitale med det analoge, og så skjønner hun ikke helt hvorfor man mener at det skal være enten eller. Nei. Det skal jo være både og.
Det er nettopp det, både og, ja.
Ja, det synes jeg var veldig sånn, ja, en god måte å si det på. Og hun legger ut masse gode praksiseksempler fra hennes lærerhverdag. Og det er så lavterskel og ordentlig, for du sitter jo ofte og surfer på sosiale medier uansett, så du får litt sånn innspo på kjøpet.
Apropos hva man bruker i skjermtiden
yes.
sin. Ja. Du, det har vært en helt strålende... samtale, og takk for at du hadde mulighet til å bli med i en episode eller å snakke om.
Takk for at du
har hjulpet meg. Så da er vi liksom sånn innenfor landing, og hva er det du ønsker at de som har hørt på episoden skal sitte igjen med?
Jeg ønsker at de skal sitte igjen med at å bruke digitale verktøy i skolen er lærerikt og gøy.
Mm.
Det ønsker jeg.
Veldig greit, veldig bra. Da tar vi etterhvert og avrunder med det. Så igjen, takk for at du ble med, Kristine, og takk for praten.
Selv takk.
Med det var denne tredje episoden av sesong 2, og også av Notrologien, over. Men før våre veier deles, så vil jeg få minne om Instagram-profilen, som bærer det samme navnet som podcasten. Der finner du også lenke til andre sosiale medier samt bloggen. Ønsker du å ta kontakt, kan du gjøre dette via PM på Instagram eller send e-post til karsten@spesblogg.no. Det var Karsten med K, alfakrøll, spes med en S, blogg.no. Sett også pris på om du gir en vurdering av podcasten, slik at det blir lettere for andre å finne den. Jeg setter også pris på om du sprer det gode ordet om podcasten. Til slutt, takk til alle som hører på, følger og som deler podcasten, og en særlig takk til Kristine for en hyggelig og spennende samtale. Og til deg som ikke følger, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, er å trykke på følg-knappen. Jeg takker for følget, og håper at vi høres ved neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger. neste episode av Spesialpedagogens hjørne.
Begynne litt som overordnet, kanskje, fordi altså, personer med nedsatt funksjonshemme den største minoriteten I Norge, og utviklingshemme en del av de, men utviklingshemme også I en særstilling I forhold til andre personer med funksjonsnedsettelser. Så ting som en selvfølge for andre, det ikke en selvfølge for personer med utviklingshemming, for eksempel med å kunne velge selv hvor man skal bo. Personer med utviklingshemming blir ofte født inn I et liv med lave forventninger, og lite ambisjoner om utvikling, eller måloppnåelse. Man blir lært helt fra man liten, at man skal få hjelp til mange ting, og andre, du avhengig av andre, og at andre skal ta avgjørelser for deg. Mm. Så man lærer da ikke å ta vare på seg selv som voksen, både praktisk, men også det å ha egne meninger og ta avgjørelser for seg selv.
Ikke sant.
Nå det preger jo også opplæringsløpet, sånn som vi ser det, og voksenlivet. Så allerede fra barnehage og skole så det lave forventninger til at barna skal følge læringsmål I rammeplanen og læreplanene, selv om det gjøres tilpasninger.